Ni kweli, janga la COVID-19 limetukumbusha umuhimu mkubwa ulioko kati yetu sisi binadamu na vitendo vyetu na bayonuayo tunayoitegemea katika maisha yetu na afya yetu ya kila siku, uchumi wa nchi zetu na hata ustawi wa jamii. Kwa mfano, wanasayansi wameandika na kutuambia na kutukumbusha hadi wakati huu. Ingawaje bado tunangojea uthibitisho kamili kuhusu hasa chanzo cha COVID-19 imetokana na nini, lakini kinachokubalika ni kwamba imetokana na shughuli zetu sisi binadamu kuingilia bayonuwai. Kwa vipi? Maambukizi yanayotokana na bayonuwai, fikiria 75% ya virusi pathogen ni kutokana na wanyamapori kuvuka kutoka wanyama kwenda kwa binadamu na kutoka kwa binadamu kwenda kwa binadamu wengine. Halafu basi, shughuli zetu za utalii, biashara, usafiri zimefanya kueneza kwa virusi hivyo kuendelea kusambaza na kuambukiza binadamu na kusababisha hali ambayo dunia iko sasa hivi, kwamba kila nchi watu wamefungiwa ndani kwa sababu unaogopa hata kumkaribia jirani yako kutokana na hayo maambukizi. Biashara zimekuwa zimethitishwa au zimepungua sana. Nchi nyingi zinazotegemea utalii, hasa nchi zetu za Kiafrika, imepungua sana kwa sababu hiyo. Kwa hiyo basi, ni muhimu sana kuangalia shughuli zetu na kusimamia wanyamapori vyema na kuzuia biashara haramu za wanyamapori, illegal trade, kukata miti, kukata nani misitu, lazima ziangaliwe ziwe na endelevu. La sivyo, mashambulizi kama haya yataendelea kuzuka hata siku za baadaye. Tukumbuke, 60% ya magonjwa yote ya kuambukiza hapa duniani yanatokana na virusi kama hivi vya COVID. Kama unakumbuka virusi vya SARS, vya Ebola, hata vya HIV, vyote hivi ni jamii moja ya COVID-19.
Sasa kwa wakati huu ambapo janga hili linaendelea na changamoto zote hizo, unafikiri inawezekana kuendelea kulinda bayonwai, na hasa ikitarajiwa pengine milipuko ya virusi vingine bado inatarajiwa inaweza ikazuka?
Inawezekana tu kama tutachukua hatua madhubuti za kuzuia kuendelea kupoteza bayonwai. Tunahitaji kushirikiana na wadau wote ili kujenga maisha bora ya binadamu ya leo na ya baadaye. Bayonuwai sio mali asilia kwa kila mtu kuitumia atakavyo, kuitumia vibaya, kuichafua au kuchafua mazingira, kama ambavyo ilikuwa miaka ya huko nyuma. Hata wachumi, kama sasa hivi kuna ripoti ambayo iliidhinishwa na serikali ya Uingereza, inaitwa D'Agusta Report, wameeleza kikamilifu kwamba hatuko tena ule wakati wa kuangalia uchumi wa nchi bila kuangalia bayonuwai pia inaongeza kiasi gani kifedha. Hiyo ardhi ndio maisha tunayotegemea, ndio kilimo kinapotegemewa, lakini kama ule udongo tumeshaharibu, itatoaje mazao? Kwa hiyo hata hiyo ardhi inatakiwa pia ipewe bei, na hasa tukija kwa wadau wanaotumia hizi ardhi, basi tunasema kwamba hiyo ardhi pia ni pesa, pia ni mali. Sio tena tu inatumika unavyotaka. Na hivyo ndio itasaidia kutengeneza uchumi wenye maendeleo, maendeleo endelevu.
Sasa tuje katika swala la mada ambayo ndio au kauli mbiu ya mwaka huu, inasema sisi ni sehemu ya suluhu. Ni kwa vipi sisi ni sehemu ya suluhu na tunatakiwa kufanya nini sasa?
Ni kweli sisi ni sehemu ya suluhu kwa sababu sisi ndio tumeharibu haya mazingira ya bayonuwai. Kwa hiyo kama sisi binadamu ndio tumeharibu, ina maana pia na suluhu zinaanzia kwetu. Kwanza, kila mmoja wetu na sisi wote ni sehemu ya suluhu ya kuzuia uharibifu na ubadhirifu wa bayonuwai. Na hivyo tunahitajika kuwajibika kuchukua hatua za kuiboresha. Na kwa kufanya hivyo, tunaweza kuzuia magonjwa haya yanayoletwa na virusi kama COVID yasitokee tena miaka ijayo, lakini pia kuburutisha hiyo bayonuwai iweze kutumika sio tu kwa sisi na hata kwa vizazi vijavyo. Kwa hiyo kila mmoja wetu hata wadau mbalimbali popote pale walipo, iwe majumbani kwetu, iwe viwandani, iwe mashambani, iwe mashuleni na kadhalika, ni sehemu ya uzalishaji wa endelevu ya matumizi yetu ambayo yanatakiwa tusijiangalie sisi wenyewe tukasahau watoto wetu na hata vijukuu vyetu.
Kwa mtazamo wako, kwamba ni kwa nini inakuwa ni changamoto kwa watu kuendelea kulinda bayoanuai wakati ni kitu muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku?
Changamoto kubwa kwanza labda ni sisi binadamu kutokuelewa. Na mara nyingi sisi tulioko huku maofisini, mijini, kwenye hizi ofisi zetu, tunasahau kwamba wanaoishi na bayoanuai kila siku, kila saa, ni wale walioko vijijini mfano. Ni wakulima, ni wakina mama ambao asilimia 80 ya wakulima duniani. Sasa hao ndio tunatakiwa tuwafikie. Lakini bahati mbaya mara nyingi sisi tunaongea wenyewe ambao tayari tunafahamu haya matatizo. Kwa hiyo ni moja. Kikubwa zaidi vile vile, na ripoti nyingi za karibuni zimeonyesha kwamba tayari tumeshapoteza viumbe hai vya bayoanuai kufikia hali ambayo haijapata kutokea katika historia ya mwanadamu. Kwa mfano, zaidi ya aina ya viumbe vya wanyama na mimea wapatao milioni moja, kati ya milioni moja na 700,000 wanaweza wakatoweka katika karne hii tulionayo. Zaidi ya 75% ya ardhi na bahari tayari imeharibika. Haifai hata kuongeza kilimo chetu katika hali hiyo iliyopo. 66% ya bahari imechafuka. Na siku hizi tunazungumza bahari imechafuka shauri ya plastics, imechafuka shauri ya uchafu wa viwanda unavyoenda baharini na vitu kama hivyo. 85% ya wetlands imekwisha potea. So hii yote ni kwa sababu ya vitendo vyetu sisi binadamu na shughuli zetu sisi binadamu, ambao wote tunategemea sayari hii itupe bayoanuai iliyo safi, kwa sababu 30% ya bayoanuai inasaidia kupunguza emission za tabia nchi. Kwa hiyo kuna umuhimu, tunavihitaji, lakini pia matendo yetu yanahitaji yabadilike. La sivyo, huko tunakoenda sijui wale watoto wetu tutawaachia nini.
Na mwisho kabisa, laba unapenda kutoa wito gani kwa kila mtu kuhusiana na swala hili la bayoanuai na umuhimu wake katika maisha yetu ya kila siku?
Bayoanuai ni muhimu katika maisha ya binadamu, hivyo hatuna budi kuiangalia na kuitunza vizuri sana. Ndio inayotupa hewa safi tunayovuta, maji tunayokunywa na kutumia, chakula tunachokula. Kwa kweli bila bayoanuai hakuna maisha. Na tusisahau vile vile, kuitunza hii bayoanuai itasaidia kupunguza hiyo tabia nchi kwa 30% na mabadiliko yake. Kwa hiyo ina umuhimu. Kwa hiyo bayoanuai ndio maisha yetu. Tuwe nayo au na sisi wenyewe tusiwepo. Ni lazima pia kuweza kuitunza ni kuhakikisha kwamba wadau wote tunashirikiana katika shughuli zote endelevu za bayoanuai. Iwe serikali, iwe vijana, iwe akina mama, jamii zetu za asili, sekta za binafsi, sekta za biashara, wote, kila mtu popote pale alipo, na sisi wote kwa pamoja ni suluhu kwa matatizo yote ya bayoanuai, pamoja pia hata na tabia nchi.
Asante sana.
Nashukuru, asante sana. Okay. Tuko pamoja.